Assalomu alaykum, toychoqlarim, donduqlarim. Qani, ertak eshitishga tayyormisiz? Yaxshi. Radio priyomniklar yoniga yaqinroq kelib o'tiringlar. Hozir men sizlarga Oy Muhammadagi qizcha degan ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, juda qadim zamonda Bir qiz bo'lgan ekan. U ota-onasidan qolgan ozginagina boylikni yeb, ichib, kiyib, kun kechiribdi. Ammo bu boylik tezda tugab qopti. Oxiri kiyim boshi yirtilib, juldur-juldur bo'lib ketibdi. Yeydigan ovqat ham qolmadi. Qiz nima qilishini bilmay O'ylab-o'ylab uzoq bir boy qarindoshinikiga yo'l olibdi. Boy va uning xotini bir-biridan qizg'onchuq, ochko'z va juda bachaxil ekan. Qizcha boy qarindoshlariga boshidan o'tgan og'ir kunlarni gapirib beribdi. Shundan so'ng ular qizni o'zlariga cho'ri qilib olibdilar. Shu kundan boshlab Bechora qiz ertalab turib hovli supuribdi, sigir sog'ibdi, uylarni yig'ishtiribdi, o'tin yoribdi. Qisqasi, hamma ish qizchaning bo'yniga tushibdi. Erta sahardan to qorong'u tungacha tinim bilmay ishlabdi. Shunda ham uning xo'jayinlari qizchaga rahmat aytish o'rniga Biror narsani bahona qilib, unga qattiq gapirishar ekan. Azor berishar ekan. Hatto kaltaklashar ekan ham. Qahraton qish kunlarining birida boy qiz bechoraning qo'liga bolta va chelak tutqazib, "Bor, suv keltir. Faqat tezroq kel," debdi. Qiz chelaklarni ko'tarib Boltasi bilan qorni g'arch-g'urch bosib, qahraton sovuqda suv bo'yiga ketdi. Anhor qalin muz bilan qoplangan ekan. U muzni bolta bilan chopaverib, chopaverib, zo'rg'i chelak sig'adigan joy ochibdi-da, ikki chelak suv opdi. So'ng uyiga qaytibdi. Hava shunaqa ham sovuq ekanki, bechora qizchaning qo'l oyoqlari muzlab qotib qoldi. Suv to'la chelaklarni zo'rg'a ko'tarib ketayotgan ekan, birdan oyog'i tig'anib ketib, qorga yiqilib tushdi. Chelaklardagi suv to'kilib ketibdi. Voy! Endi nima qilaman? Qaytib borib suv olib kelishga kuchim yetmaydi. Uyga borsam, xo'jayinlarim yana kaltaklashadi. Deb qizcha rosa yig'labdi. Uning ko'z yoshlari yuzlarini yuvib yerga turdek to'kilibdi. Qizcha biror kimsadan yordam so'ray desa, atrofda hech kim ko'rinmabdi. U nima qilarini bilmay, yig'lab o'tiraveribdi. So'ng atrofni ko'zdan kechiribdi. Hech kim ko'rinmagandan keyin qizni vahima bosibdi. Faqatgina osmonda suzib yurgan oyni ko'ribdi xolos. U yig'lab, Oy momaga yalinib yolvoribdi. Ey, Oy momajon! Hech bo'lmasa sening rahming kelsin. Men ota-onamdan ajralganimdan beri Bironta iliq so'z, yaxshi gap eshitmadim. Oy momajon, menga yordam ber, yordam. Axir mening holimni bu qorong'u tunda sen ko'rib turibsan-ku.
Qizning bu gaplarini eshitgan Oy moma yanada yorug'roq nur sochib, bir zumda qizning oldiga tushibdi. Biroq qizning Oyga aytgan gaplarini Quyosh ham eshitib turgan ekan. U ham qizning yoniga kelib qo'nibdi. Ular qizga juda achinishibdi. Rahmlari kelibdi va o'zlari bilan birga olib ketishibdi. Quyosh, oy moma va qiz osmonga chiqishibdi. Biroq qizcha quyosh bilan turay desa, oy yolg'iz o'zi qolibdi. Oy bilan birga turay desa, quyoshning bir o'zi qopti. U nima qilarini bilmay juda hayron bo'pti. Chunki quyosh ham, oy ham qizchaga yordam berishgan ekanda. Ammo quyosh ham, oy ham qizdan ajralgilari kelmadi. Kunlardan bir kuni oy moma quyoshga shunday debdi. Ey ulug'vor quyosh, sen yer yuzini nurga burkaysan. Sening nuringdan o'simliklar, jonivorlar, odamlar bahramand bo'ladi. Sen har doim ular bilan birga bo'lasan. Men esa tunda hamma uyquga ketganida yolg'iz sayrga chiqaman. Shuning uchun sendan iltimos qilaman, ulug'vor quyosh, qizchani menga bersang. Quyosh o'ylab-o'ylab oyning bu iltimosini yerga tashlamadi. Qizchani oy momaga beribdi. Oy moma qizni bag'riga bosib erkalatibdi. O'pibdi. Qizcha ham oy momani juda yaxshi ko'rib qopti. Qizcha oyga juda o'rganib qopti. Oy moma osmonda suzib yurganida qizni hamma vaqt o'zi bilan birga olib yurar ekan. Bolalar, agar siz qish kunlari to'lin oyga sinchiklab qarasangiz, uning ichida yelkasida obkash va ikki chelagi bilan turgan qizni ko'rasiz. Do'mboqchalarim, mana ertagim ham tugadi. Endichi bolachonlarim, yuz qo'llaringizni, oyoqlaringizni yuvib, artinib, joy-joylaringizga borib yoting. Tuningiz tinch, uyqingiz shirin bo'lsin. Xayr, erkatoylarim.